Kyllä ei yhtään kaikille ole rauhaa. Kiitos Maria. Ei ole tänne kiinni ollut jo 53 vuotta. 50 vuotta oltu tällä tiellä uskossa Jeesukseen. Kiitos, että saimme tulla tänne. Ja meillä on, sanoit Mari kauniisti meistä, niin minäkin sanon kauniisti teistä, että mä haluan ihalla tuota Maria sellaista asiaa, että se on niin vapauttava puhuja. Mutta mä ajattelin, että ei sitä voi matkia, kun sit olisi, se on sun persoonas, mutta sä osaat niin upealla tavalla vapauttaa ja puhua. Oskun kanssa te olette tällaisia odotetuimpia vieraita meidän seurakunnassa. Tervetuloa taas. Me ei pystytä nyt ihan kaikkea enää, kun me ei vasteta seurakunnasta, mutta yritetään puhua, että pääsisitte taas tilaisuuteen puhumaan. On pari asiaa, niin kun menen tähän sanaan. On tuolla kolme kirjaa, jos joku haluaa ostaa, jotka on kirjoittanut tässä vuosien aikana. Ja se on sellainen kirja, joka on mun itselläni se aihe tärkeä, ohittamaton pyhä henki. Koska pyhä henki halusi oppia tuntemaan häntä paljon paljon enemmän, mitä on näiden 50 vuoden aikana hänestä oppinut. Ja se on ajatuksia. Se on tänään, ei ole mikään akateeminen kirja, vaan on ihan seurakunnan pastorina ollut ja sitten jo noussut tämä aihe, kuinka tärkeä pyhä henki on meidän elämässä. Sitten siellä on toinen kirja, tänään Helluntaisaarna ja Hannu Mehtoon, joka hiljattain täytti 70 vuotta. Ja se on hänen elämästään ihmeistä, missä hän on ollut mukana. Samalla myöskin kärsimyksestä. Me oltiin Marin kanssa pari viikkoa sitten katsomassa hänet meidän sairaalassa, häntä leikattiin 10 syöpä suusta. Eli kitalaki tehtiin kokonaan uusiksi. Hän on aikaisemmin jo puolet kielestä viety. Ja edelleenkin pystyy saarnaamaan, laulamaan suomeksi ja espanjaksi, puhumaan espanjaksi. Hän on ollut eri seurakunnissa palvelemassa ja tuolla Espanjassa ja Kolumbiassa. Ja sitten siinä kirjassa on se yksi mielenkiintoinen, tai ei sanoa monta mielenkiintoista kohtaa, mutta sellainen, josta jotkut sanoi Hannulle, että älä vitsi valitella, että ei tuollaista voi tapahtua, kun hänet ryöstettiin Kolumbiassa ja pistooli oli hänen ohimollaan ja yhtäkkiä sisimmässä kuului ääni, että lähti juoksemaan. Hän lähti juoksemaan ja odotti, että koska pistooli laukeaa. Sitten kuuli, että pistooli laukesi, mutta ammuttiinkin hänen suomalaista ystävänsä, joka kyllä selvisi sitten hengissä siitä. Ja kun Hannu tuli takaisin sieltä sille paikalle, se oli paljon silminnäkijöitä, niin sanoi, että miten sä Hannu voit olla siinä? Hannu sanoi, että miten niin? No kuule, ne laittoi sinut, kun oli moottoripyörä ne rosvot, niin ne laittoi kuule kahden miehen väliin sinut. Eli Hannu muuttui näkymättömäksi siinä vaiheessa, kun hän lähti juoksemaan ja Hannu näköinen enkeli meni moottoripyörän ja rosvojen väliin. Tällaista voi tapahtua. Ja Hannu sanoi, kun Hannu on täällä itsehän, se on näin, hän on sen mafiapäällikön näköinen, se oli varmaan maailman ruminen enkeli. No. Ja sitten toi kolmas kirja on, se on viimeinen kirja, vajaa vuosi sitten ilmestyi. Kirjoitin sen ystäväpariskunnasta Rauno ja Hanna-Lisa Kokkola, jotka on perustaneet aikanaan Sykrin ja sitten Helsingissä tuon suhenelisuhenelisen seurakunnan heidän elämästään. Ja siinäkin on tällaisia erikoisia tapahtumia. Ja yksi on sellainen, että vuonna Marjapuun herätyksestä, niin vuonna 1995, olette varmaan kuullutkin, niin sillä alkusuhessa silloin herätys. Rauno istui etupenkille ja näki, että Peter Haksel, joka on tuolla Esy-seurakunnan pastori, yllätänäkin päivänä oli silloin tullut sinne seurakunnan toiseksi pastoriksi hän näki, että sellainen valojuova tuli Peterin ylle ja Peter lopetti puhumisia, alkoi itkemään ja sanoi, että alttari on auki. Ja Rauno kertoi, että seurakunnassa oli kaksi kiistelevää porukkaa. Toinen oli tällainen uskon sanan porukka ja toinen oli tällainen sielunhoidollinen porukka. Ja molemmat halusivat, että tätä heidän näkemystään tuotaisiin enemmän esille. Ja yhtäkkiä huomasi, että ne halaa toisiaan. Sitten kun tuli toinen kokous, niin seurakunta oli täynnä. Se oli pääsiäisenä 95 ja sunnuntai oli sitten viimeinen kokous ollut. Perjantaina oli tämä ensimmäinen, niin sitten vierailevan puhujan kanssa päätettiin, että miten jatketaan. Ja tämä on se mielenkiintoinen asia, että se vaatii rohkeutta. Vierailevan puhujan sanotaan peruu kaikki puheensa 10 päivän aikana, oli se kuin Timothy Sherman, amerikkalainen julistaja. Ja sen jälkeen Suomessa alkoi kokoukset niin, että reilusti yli vuoden, kuutena iltana viikossa, maanantai oli ainoa päivä, kokouksia. Seurakunta kasvoi, ja muistaa sitä määrää, mutta kuitenkin se kasvoi varmaan parilla sadalla sen vuoden aikana. Et tätä tekee pyhä henki. Mutta se vaatii myöskin joskus, tiedättekö, rohkeutta seurakunnalta silloin, kun tulee tämmöinen tilanne, että uskalletaankin tehdä jotain muuta. Koska niin helposti on sanottu. Voi sanoa näin, että tervetuloa ensi sunnuntaina. Olipa hyvä kokous, mutta tervetuloa ensi sunnuntaina. Kaikki jatkuu. Et joskus on hetkiä, tiettäkö, on meidän yksityisessä elämässä ja seurakunnan elämässä, että niitä tartutaan, mutta tarvitaan rohkeutta ottaa siitä kiinni, koska sen takana on siunaus sellaisten tilanteiden kohdalla. Eikä niitä varmaan tule kauhean usein, niin kuin siellä suunnitelmissa seurakunnassa. Se kertoo heidän pioneerityöstään ja mä oon laittanut sinne sellaisen lapun, että yksi maksaa 20, 20 ja 30 ja siellä on mun mobile-pain ja tuota näin. Ja jos sulla on käteistä, niin jätä sinne rahaa, mulla on uskovia kaikki, mutta tuskin ne häviää. Jos häviää, niin antaa meidän jätä ne rahat siihen. Se on tällainen asia tässä. Ja sitten toinen asia. Kun meidän seurakunnassa on nyt tällä hetkellä alkamassa 15 tulisjoulukoulu. Eli Henna Saarinen, joka kuuluu meidän seurakuntaan ja tuota, aloitti 10 vuotta sitten tällaisen 4 kuukautta kestävän tulisjoulukoulun nuorille aikuisille, niin nyt 15 tulisjoulukoulu, joka alkaa 10. helmikuuta ensi vuonna, niin se on tarkoitettu myöskin aikuisille, eli 99-vuotiaille. Se saakka voi tulla sinne hetken sitten, jos joku pitäisi vanhempi. Varmaan hänkin pääsi. Mutta samaan aikaan siellä on myöskin nämä nuoret. Ja tämä on vaan, kun Henna sanoi, että tämä on yhden kerran, he kokeilevat tällaista, että se on kaikille. Se kerran 12 viikkoa kestää ja se maksaa tietysti. Mutta sä voit katsoa tuolta netistä, tuli siellä koulu, niin se varmasti kannattaa täällä on näin kirjoitettu, että kaipaatko, että voisit erottaa erityistä aikaa Jumalan suhteella? Haluaisitko hyvällä, hypätä syvälle Jeesuksen kanssa, käsitellä elämän historiasi, oppia Raamatun tulkinnasta ja kokea uudelleen pyhän hengen voimaa ja erottaa kutsumustasi? Se on erittäin hyvin rakennettu. Me ollaan Marin kanssa oltu 13 Raamattokoulussa mukana. Mentoreina ei joskus ollut siellä opettamassa. Ja ollaan nähty se systeemi, että siellä on eri seurakunnista julistajia, sitten siellä on pienryhmä ja sitten jokaista oppilasta niin myöskin häntä mentoroidaan. Ja sitten siellä on joka aamu on Jeesus-aikaa, tunti ja niin edelleen ja sitten on myöskin palvelutehtävää. Mutta aikuisille, jotka sinne tulee, niin heiltä ei vaadita mitään muuta kuin, että he tulee sinne paikalle ja osallistuu ja imee kaiken, mitä voi olla. Mutta luo lisää tulisielukoulu.com.fi. Näet sen kuitenkin, sä tulis joku koulun nimellä netistä, niin pääset sitten, jos olet kiinnostunut, niin tälle liittää. Eli 10.2. ja sitten se loppuu 30. huhtikuuta. Nämä näistä ilmoitusasioista, ennen kuin mennään tähän sanaan. Ja sitten on vielä yksi asia, joka nyt on joka ei ollut tuossa asia, mutta tämä on sanomaan vähän sellainen, niin mä ajattelin, että mä aloitan sen tällä tavalla. Jouduttiin luopumaan viime vuoden syyskuussa meidän kesämökistä, joka meillä on ollut. Oli mun isällä jo aikaisemmin ja sitten se tuli meille periytyä. Vuokramökki, kesämökki ja nyt se omistaja myi. Ja sitten joudumme kaikkia papereita katsomaan ja hävittämään kaikki sieltä mitä oli. Ja sitten myöskin kävin muita papereita läpi kotona. Niin ja sitten löysin tällaisen portin. Näettekö kaikki? Ja tämä lukee tällä tavalla. Lämmin tervehdys syntymäpäiväsi johdosta rakkaudella isä ja äiti. Eli se on minun isäni ja äitini. Ja täällä on 100 euron shekki. Ja tämä on päivätty vuodella...
Markkaan.
Euro. Ja tämä on päivätty vuonna 2005. Mä soitin pankkiin, niin en saanut enää. Ja nyt mä oon pitänyt tätä täällä... Täällä Raamattu välissä sen takia, että tämä on nyt rakkaampi kuin tämä 100 euroa. Täällä oli lämpimät tuulahdukset isästä ja äidistä ja hänen rakkaudestaan. Muistivat vielä silloin vanhaa, tai siis iäkästä poikaansa. Niin mulle tuli tämä ajatus mieleen silloin, kun mä sitten pankista en saanut tätä 100, niin mä ajattelin, että tuli tämmöinen hengellinen ajatus. Että meidän elämässä saattaa olla tällaisia käyttämättömiä settejä. Sulle on niin kuin Jumala antanut mahdollisuuden sun elämässäsi ja sä et ole vaan käyttänyt sitä. Sitten sä huomaat jälkeenpäin, niin mä olisin voinut näin tehdä, mutta en tehnyt jostain syystä. Nyt kun Marjakin tuossa haastoi ja me ollaan itseämmekin haastettu, niin mä ajattelin sitä, että tämä jäljellä olema elämä, täällä on yksi kokous, mikä nyt taitaa, että yksi kokous sinua nyt muuttaisi, mutta se on mahdollisuus muuttaa niin, että tämän loppuelämän ajan saisit valveilla niistä mahdollisuuksista, mitä Jumala sulle antaa. Että sä ottaisit tosissas, että sä et sitten katuisi, että se vanhe. Tämä meni sivusuun. Ja sen takia minulla on tällainen sanoma täällä, josta haluan teille puhua. Ja pyydän oikein tässä siunausta. Nostanko kaikki ylös, kun huolemme, että hyvä henki saa avata meidän sydämemme. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että sä olet näkymättömänä täällä Pyhän Hengen kautta. Me en näe sinua, mutta sä olet täällä. Ja Pyhä Henki, sä tiedät meistä kaiken, meidän menneisyytemme. Ja sinä tiedät meidän tulevaisuutemme. Ja sinä tiedät tämän hetken. Ja samalla sä rakastat meitä. Ja sä soimaan meitä meidän menetetyistä mahdollisuuksista. Sä rakastat meitä tälläkin hetkellä. Ja sä tulet rakastamaan. Mutta rukoilemme sitä armoa, että se kaikki potentiaali, se kaikki mahdollisuus, mitä meillä on tässä salissa, että se voisi tulla käyttöön Valkeakosken, Suomen ja jonkun kaukaisen maankin hyväksi. Kiitos Herra siitä, että sä rakastat meitä ja sä haluat käyttää meitä. Kiitos Pyhä Henki, avaat meidän sydämemme, avaat mun sydämemme. Avat näille rakkaille ystäville sydämen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Voitteko te hyvin? Kuka voi huonosti? On ketään, joka voi huonosti. On. Kaikki on hyvin voimia. Suomen onnellisen kanssa. Mitä? No, me tiedämme sen. Elämä on mielenkiintoista. Mutta mä luen täältä apostolien teko 19. luvusta muutaman jakeen. Täällä lukee näin. Kuuluuko mun ääni muuten? Mä olin tuolla Helsingissä krematoriossa siunaamassa yhtä meidän tuttua. Ja sitten kun mä olin puhunut sen siunauspuheen, niin joku tuli sanomaan mulle sieltä takaa sitten, kun ei kuulunut mitään. Mä sanoin, että miksi et sä sanoa mulle sitä, niin sen takia mä joskus, kuuletko siellä takapenkillä? Siellä, kuuletteko? Hyvä. Hyvä. Tämä lukee näin. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi täältä kirjettä Damaskoksen synagogille sitä varten, että jos hän löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, hän saisi tuoda heidät sidottuna Jerusalemiin. Kun hän oli matkalla ja lähestyi Damaskosta, taivasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärillään. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Hän kysyi, Herra, kuka olet? Ja ääni vastasi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun on tehtävä. Aamen. Paavali, me tunnemme Paavalin, mutta sitä ennen häntä sanottiin Saulus Tarsolaiseksi. Ja tässä on tullut esille se, että yksi ainoa kosketus Jumalalta voi muuttaa kenen tahansa. Terroristin. Ja jos ajatellaan Saulusta, niin hän oli aika murhanhimoinen ja mielenkiintoinen kohta, kun hän puolustautui kuningas Agrippan edessä. Ja tämä jäi minulle erityisesti mieleen, kun mä luin yksi päivä Raamatusta. Tällä sanotaan näin. Minäkin luulin, että minun tulee ankarasti vastustaa Jeesuksen nasaretilaisen nimeä. Niin minä teinkin Jerusalemissa. Saatoni ylipapilta valtuudet sui monia pyhiä vankiloihin, ja kun heitä tapettiin, äänestin sen puolesta. Ja sitten tämä. Kaikkialla synagogissa minä usein yritin rankaisemalla pakottaa heitä pilkkaamaan Jeesusta. Menin niin pitkälle raivossani heitä vastaan, että vainosin heitä aina ulkomaan kaupunkeja myöten. Tällainen oli Paavali ennen uskoon tullaan. Siis ei mikään ihanen mies. Ja kun joku aika sitten luin tätä, niin mä mietin erityisesti sitä, että Jumala voi pysäyttää kenen tahansa ihmisen täällä maapallolla. Ja se on yksi kosketus, niin kaikki muuttuu. Eikä tarvita selityksiä, ei raamatutunteja, ei profetioita, vaan kun Jeesus tulee lähelle, kaikki on selvää. Ei ole mitään kysyttävää, koska se on, se läpivalaisee hetkessä kaiken, mitä ihminen on, mitä se pitää sisällään. Ja se on pysyvä muutos. Yksi kosketus Jumalalta. Kun sitten luin tätä kohtaa, että yritin rankaisemalla pakottaa heitä pilkkaamaan Jeesusta, niin mulle tuli mieleen, tiedätkö, tällainen elokuva, jonka näin joitain vuosia sitten. En tiedä, onko kukaan teistä nähnyt sellainen kuin Martin Scorsesen elokuvan Silence-kirjaisuus. Onko kukaan nähnyt? Onko kukaan kuullut? Sinä olet kuullut, hyvä. Se perustuu tällaiseen Susaku Endon romaaniin 1966, joka pohjautuu tosiasioihin. Mitä Japanissa tapahtui, kun sinne tuli kristinusko. Eli vuonna 1549 Franciscus Xavier oli ensimmäinen jesuittapappi, joka tuli Japaniin. Ja hän rakastui japanilaisiin niin valtavasti, sanoi, että tämä on ihana kansa. Ja siellä tuli paljon ihmisiä uskoon. Mutta sitten se kääntyi. Kääntyi tuota se tilanne niin, että vuoden 1614-1873 kristinusko oli kokonaan kielletty Japanissa, eli 259 vuotta. Ja kun sitten haluttiin kokonaan päästä kristitystä pois, alkoi hirvittävät tällaiset vainot. Ja ne vainot oli sellaisia, että otettiin joku perheen jäsen esimerkiksi sun tyttö tai poika, ja sanottiin sille, se oli pää alaspäin, riippui jossain, ja sitten sanottiin, että jos kiellät Jeesuksen, niin niin hän pääsee vapaaksi. Jos se kiellä, niin hänelle tapahtuu hirvittävä viilettiin otsasta perukka, ja, tai siis haavia ja muuta, että ne vuosivat tyhjiin perestä ihmiset. Ja siinä sitten, että monet näistä japanilaisista niin kielsivät Jeesuksen. Ja se ei jäänyt siihen, vaan joka vuosi sellaisen, joka oli kieltänyt Jeesuksen, niin hänen piti, siellä tehtiin oikein sellainen niin kuin tapahtuma niin, että oli Jeesuksen kuva, joka oli katolisia, se oli neitsyt Marian kuva maassa. Ja hänen piti astua sen päälle ja näyttää, että hän on edelleenkin, niin hän on kieltänyt Jeesuksen. Ja hän sai elää sitten hyvää elämää, näin jotka kielsi. Hyvissä ammateissa, mikään ei puuttunut, mutta se, että heidän piti kieltää Jeesuksen. Ja tässä juuri tämä asia, että yritin rankaisemalla pakottaa pilkkaamaan Jeesusta. Ajatelkaa, Paavalissa tai Saulus Tarsossa oli sama henki, mikä sitten vuosisatojen aikana on niin kuin tullut erinäisissä kristityissä vainoissa, että halutaan niin kuin pakottaa pilkkaamaan, halutaan saada ihminen kieltämään Jeesus. Ajatelkaa. Se ei ollut mun pääasia, mutta halusin tuottaa sen näkökulman vaan Paavalin tai Saulus Tarsolaisen ajatusmaailmasta ennen uskoon tuloa. Ja monen meidänkin, jotka täällä olemme, meidän ajatusmaailma on ollut hyvin kaukainen siitä, mitä olemme tällä hetkellä, niin kuin minäkin. Vaikka en ole ketään pakottanut kieltämään Jeesusta, mutta elämä oli muuten kaauksessa. Ja mullakin yksi kosketus, sen takia tuo ohittautunut Pyhä Henki on mulle tärkeä kirja. Ja Pyhä Henki on tärkeä persona, koska nyt jälkeenpäin, kun olen jotain ymmärtänyt teologiasta, niin kun Marjan kanssa asuimme silloin, oli pieni tyttö, Mila 2-vuotias. Oli silloin 27-vuotias ja Marja 23-vuotias, niin Pyhä Henki vieraili meidän asunnossamme niin, että ne muuttuivat Marjan kanssa. Kaikki muuttuivat. Muutamassa viikossa koko meidän sotkunen elämä sai ihan uudenlaisen käänteen. Pyhä Henki, joka sen teki. Pyhä Henki on ihminen. Ja ainakin tähän saakka me ollaan Marjassa oltu uskossa. Ja toivottavasti loppuun saakka. Että mitä Pyhä Henki tekee, niin se on myöskin pysyvää. Toki se on kasvua, mutta se jotenkin sellaista, niin kuin mä olen joskus sanonut näin, kun olen eri paikassa todistanut Jeesuksesta se, että sen jälkeen, kun Jeesus kosketti mun sydäntäni, niin mä en ole koskaan epäillyt Jumalan rakkautta itseäni kohtaan. Mun ongelma ei ollut Jumalassa, mitä mun elämässä on ollut ongelmia ja vaikeuksia, niin ne vaikeudet on johtunut musta itsestäni. Mä en ole koskaan syyttänyt Jumalaa, miksi mulla menee näin, vaan aina moka on minussa itsessäni, ei Jumalassa. Jumala on hyvä. Jumala rakastaa sinua ja minua. Täällä ei ole velhilapsia. A ja B luota lapsia, me ollaan kaikki Jumalan lapsia. Jumalan rakkaus on täällä ja se kohdistuu kaikkeen. Jos sä petät Jumalaa, niin Jumala rakastaa sua siitä huolimatta. Eihän hyväksy sun asioita, mutta se rakkaus pysyy. Eihän Jumala muutu siinä. Ei Jumalan rakkaus häviä minnekään, jos sä mokaat. Jumala on aina sama. Eikö totta? Se on niin hyvä muistaa se ajatus niin, että sä voit tehdä mitä tahansa, mutta Jumalan rakkaus ei siitä muutu sua kohtaan. Sä teet sitten itse omat valintasi, mutta Jumalan rakkaus ei muutu. No, sitten kun Paavali oli kohdannut Jeesuksen ja hän oli 3 päivää sokeana, ei syönyt eikä juonut. Ja voisi ajatella niin, että jos nyt kohtaat Jeesuksen, niin se riittäisi ihmisen elämässä. Ja tämä on ajatus sitten, mitä mä haluan tässä painottaa, että miten tärkeää on pyhällä hengellä täyttyminen. Siis pyhällä hengellä täyttyminen. Ajatelkaa, tämä Ananias, joka oli siellä Damaskuksessa. Ja mielenkiintoista, että sinä vuonna, kun me tultiin Marjan kanssa uskoon vuonna 1974, niin jostain syystä mä olin mennyt matkatoimistoon ja kysyin jotain matkaa ja se virkailija ehdotti, että menkää Beiruttiin. Mä sanoin, että okei, mä ostan liput Beiruttiin. Sitten me lähdettiin Marjan kanssa Beiruttiin ja sieltä sitten tehtiin bussimatka Damaskokseen. Ja meidät vietiin, silloin me ei ollut uskossa, meidät vietiin suoralle kadulle. Ja mä muistan, kun se opas sanoi, että tässä Paavali on ollut tässä asutossa silloin, kun Ananias laski kätensä hänen päälleen. Ja täällä sanotaan näin tästä Ananiaksesta, että Saul veljeni, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sulle tielle, jota kuljit. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit pyhällä hengellä. Eli Paavali kohtasi Jeesuksen tai Saulus tarsalainen, mutta se ei riittänyt, vaan hänen tuli vielä täyttyä pyhällä hengellä. Ja sitten mikä oli se tulos? Ja heti oli kuin suomut olisivat pudonneet Sauluksen silmistä ja hän sai näkönsä. Hän nousi jälkeen ja hänet kastettiin. Heti hän alkoi saarnata synagogissa Jeesusta julistaa, että hän on Jumalan poika. Tämä on tietysti minua puhutellut niin paljon tämä kohta, miten tärkeää apostolin teossa on pyhällä hengellä täyttyminen. Sinun ei tarvitse nostaa kättä, mutta minä kysyn, oletko sinä täyttynyt pyhällä hengellä? Ja minusta olen sanonut näin, että jos sä et ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin sun uskon elämästä puuttuu jotain. Ihan totta. Se on niin voimakkaasti painottuu täällä Jumalan sanaan. Esimerkiksi Maria puhui tästä Filippuksesta, niin Filippus julisti Samariassa Kristusta. Jos mä olisin nyt jossain kaupungissa julistamassa ja siellä riivaajat huutaisi ja sairaat parhaisi, ja oli suuri ilo, niin kyllä mä olisin tyytyväinen. Eiks totta? Ja varmaan Marikin olisi. Mutta se ei riittänyt, tiedätkö? Se ei riittänyt. Vaan täällä sanotaan näin, että kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin Johanneksen heidän luokseen. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki näin ei ollut vielä laskenut kenenkään heistä, heidät oli ainoastaan kastettu Herra Jeesuksen nimen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälle ja he saivat niitä pyhän hengen. Pyhän henki oli niin oleellinen osa tässä apostolien tekojen julistuksessa. Samoin, kun Paavali tapasi uskoon tulleita miehiä Efeson tiellä, apostolien teko 19. luvussa, niin hän kysyi, että saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? He vastasivat hänelle, emme edes ole kuulleet pyhästä hengestä. Mä katsoin jonkun tilaston, tässä joitain aikoja sitten, esimerkiksi seluntalaisista, oliko se maailmanlaajuinen tilasto, mä muistan sen tarkkaan, mutta kuitenkin ei kaikki heluntalaiset ole täyttynyt pyhällä hengellä. Se oli joku 25%, kun heluntalaiset on täyttynyt pyhällä hengellä. En tiedä, paljonko vapaakirkollisessa. Ja se on kuitenkin sellainen salaisuus siihen, mistä Maria puhui. Yksi salaisuus herätykseen. Pyhällä hengellä täyttyminen. Koska se niin kuin... Mä olen miettinyt tietty sitä, että mitä on pyhällä hengellä täyttyminen. Koska me ollaan kuultu niin monta kertaa, täälläkin on julistettu, ja meillä menee ehkä sen siihen samaan lokeroon aina sen, että toi on nyt sitä noin ja niin edelleen. Ja miten se tulisi niin kuin tuoreesti? Ja mä oon ajatellut sitä sillä tavalla, pyhällä hengellä täyttymistä. Tiedätkö, se on sellainen kuin Jeesuksen syleilee. Pyhällä hengellä täyttyminen, että Jeesus syleilee sinua. Ja sä koet sen rakkauden, tiedätkö, että sä niin kuin pakahdut siihen, kun Jeesus laittaa kätensä sun nyt. Sitä on pyhällä hengellä täyttyminen. Ja sitten kun sä olet siinä, tiedätkö, niin sä niin pakahdut, että yhtäkkiä sä huomaat, että ei kaikilla käy niin, mutta useimmilla käy niin, että yhtäkkiä he puhuu kielillä. He saa taivaallisen kielen. Mutta joskus on taas se, että kun me puhutaan pyhällä hengellä täyttymisestä, niin me painotetaan sitä kielillä puhumista niin, että ihmiset heti alkaa torjumaan Mutta mä haluan tota, että no, jolloin saattaa olla vääriä kokemuksia työlähinnä täyttymisestä ja niin edelleen, ja se rinnastetaan pelkästään kielellä puhumiseen. Tärkein on se, että Jeesus sinulla syleilee, ja se on plussa, että saat kielet. Eikö totta?
Amen.
Niin. Ja se ei ole meidän vallassamme, mutta se on se, mistä Maria sanoi, että jos meillä on jano etsiä Jumalaa, niin kyllä sä täytyt varmasti pyhällä hengellä sillä tavalla, kun sinä täytyt. Et sä voi matkia ketään, mutta se tulee kuitenkin, se tuntuu. Ja sitten oli mielenkiintoinen asia se, että satuin ihan muutama päivä sitten kuuntelemaan tällaisen julisteen kuin Jongis Soon, joka on, onko se Etelä-Koreassa maailman suurimman seurakunnan johtaja tai vieläkin, tai ainakin ollut, niin hänellä oli ollut tietty taivaallinen ilmestys. Ja se kosketti, kun se oli vain 20 minuuttia, sä voit katsoa tuolta YouTubesta sillä otsakkeella, että kielillä puhuminen, Jongiso. Niin hän sanoi näin, että hän vanhana helluntain saarnaajana luuli, että kyllä hän nyt käsittää, mitä on kielillä puhuminen. Että sehän rakentaa meitä sisäisesti ja vahvistaa meitä. Mutta sanoi, että hänet oli viety ilmestyksessä Jumalan luokse, valtaistumme eteen. Ja siellä oli häntä, niin kuin, en tiedä nuhdeltu, mutta sanottu, että te ette ole käsittäneet, mikä valtava voima on kielillä puhumisessa. Että kun sä et tiedä, mitä sä rukoilet, niin sä rukoilet sitä kielillä, niin sä rukoilet täydellisiä asioita taivaan isän edessä. Ja sanoi, että se on niin kuin sotakieli. Ja sanoi, että se kuule tuolla taivaallisissa sfääreissä se nähdään, kun joku rukoilee tosissaan kuule pyhässä hengessä kielillä. Se on taistelukieli. Ja sanoi, että se on hyvin paljon käyttämätön armolahja meidän seurakunnissamme. Kielillä puhumisen lahja. Niin, että se on todellakin sotakieli. En puhu sitä, että me ruvetaan kaikki täällä puhumaan kielellä, vaan se, että kammiossa ja joskus, kun ollaan yhdessä muutamia ihmisten kanssa rukouksessa, niin voimme rukoilla, koska se on täydellistä rukousta, kun me emme tiedä, mitä me rukoillaan, mutta Jumala tietää. Nämä on mielenkiintoisia asioita. Jumalan tahto, että jokainen hänen lapsensa eläisi kokonaan ja jatkuvasti pyhän hengen läsnäolossa. Sitten on ajatus. Mä taisin saada se jostain kirjasta, se on mun ajatus, mutta niin usein on. Siksi pitää lukea kirjoja, että niistä saa hyviä ajatuksia. Oli tällainen, mä en koskaan ajatellut sitä tällä tavalla, että tätä pyhähenki-asiaa. Opetuslapset oli Jeesuksen kanssa. Oli vähän vuorovaikutusta. Kauanko oli Jeesuksen? 3 vuotta. Ja se, mikä vain käsitin Raamatussa, niin pitääkö se paikkansa, että ne kulki paljon yhdessä. Ja varmaan oli nuotiolla, vai mitä? Paisto kalaa, leipää, niin edelleen. Ja Jeesus oli niin kuin ne opetuslapset muutkin, eli hänessä oli kuule savun tuoksua hänen vaatteissaan. Siinä oli kuule paistetun kalan tuoksua. Ja kun siinä oltiin kuule nuotiolla, niin Jeesus opetti näitä opetuslapsia 3 vuotta. Ja se on maailman, se on maailman paras raamattukoulu ollut. Koskaan ei ole ollut eikä tule sen jälkeen, että Jeesus itse opetti vanhaa testamenttia 3 vuotta opetuslapsille. Ja samalla he näkivät, miten Jeesus toimi. Miten hän hoiti ihmisten sieluja, langenneen naisen sielua. Hän näki, millä tavalla ihmiset parantuvat. He näki, miten kuolleet heräsivät, riivaajat lähtivät. Pystyvät keskustelemaan koko ajan näistä asioista 3 vuoden ajan. Eikö totta? Onko näin? No niin. No mitä tapahtui sitten, kun Jeesus otettiin kiinni? Juudas kavalsi. Pietari kielsi. Eikö se ole niin, että kaikki pakeni? Jeesus jäi yksin. Missä oli ne opetukset? Missä oli ne opetukset? 3 vuoden raamattukoulu. Missä ne oli? Mutta mitä tapahtui sitten, kun tuli helluntaipäivä? Ja Pietari täytty pyhällä hengellä ja kaikki ne, oliko niitä 120 täytty pyhällä hengellä. Mikä oli tulos? Kieltäjä Pietari saarnasi pyhässä hengessä. Ihmisiä tuli uskoon 3000 ja Pietari oli ihan toinen mies. Ja tämä ajatus, mikä mua niin kuin puhutteli tässä, että monelle meistä kristittyistä usko, Jeesus on aivan niin kuin tällainen ulkoinen Jeesus, jota me voimme aivan niin kuin koskettaa ja kuunnella, mutta sitten kun me täytymme pyhällä hengellä, tulemme uskoon, niin pyhän hengen kautta, koska olemme pyhän hengen temppeleitä, niin Jeesus asuukin meillä sisässä. On ulkoinen Jeesus ja sitten sisäinen Jeesus. Ja tämä pyhällä hengellä täyttyminen on sitä, että Jeesus tulee sinussa esille leijonana ja voimana. Eikö totta?
Totta.
Niin. Ja tämä on se salaisuus voitokkaaseen kristityn elämään ja herätykseen, kun sinusta tulee leijona esille pyhässä hengessä. Eikö yksinkertaista? Mitä me odotamme? Mulle tämä puhutteli tosi paljon tämän kirjan ajatus, mistä sitten olen sitä mutustellut ja miettinyt. Ja sen jälkeen tietty Raamattu alkoi elää toisella tavalla. Kaikki alkoi elää toisella tavalla niin Jeesuksen opetukset, kun Jeesus on täällä sisällä. Raamattu sanoi, että monessa kohtaa Uudessa testamentissa me olemme pyhän hengen temppeleitä. Sinä, jos uskot Jeesukseen, olet pyhän hengen temppeli. Kuinka monta kertaa kuuluu ihmisten vaikeissa tilanteissa, jos on täysin ymmärrettävää huutavan, että missä sinä olit Jumala? Jumala oli täällä koko aika, pyhä henki. Ja Raamattu sanotaan, että jos pyhä henki asuu täällä, niin täällä asuu Jeesus ja täällä asuu Isä, eli kolminaisuus on täällä, vaikka me emme voi sitä järjellä käsittää, mutta näin on vain. Ja jos tämä ei niin kuin innosta sinua, että sinussa asuu pyhä henki, niin mitä sitten? Nyt meillä on nämä chat-GPT ja kaikki muut, joista saa helposti, kun katsoo, kysyt mitä tahansa, sieltä tulee vastaus. No pyhä henki ei ole sellainen, että hän antaa välittömästi vastaukset, mutta hän antaa aina vastauksen ja johdattaa meitä meidän elämässä. Hän on paljon enemmän kuin mitä ihminen ikinä pystyy keksimään, kun pyhä henki asuu meissä. Eikö totta? Kuinka pitkiä kokoukset teillä muuten on?
10 asti.
Tämä on nyt tyhmä kysyä, mutta on yksi asia vielä. Mua viime aikoina tietysti puhutellut nämä ensimmäisten vuosisatojen tällaiset, mistä niitä sanoisi. Tässä kirkkoisät ja niiden opetukset, erämaa-isät. Ja se, että kuinka syvälle tämä usko voi meidän elämässä mennä ja mitä se itse asiassa merkitsee. Et jos ajatellaan sitä, että jotkut ihmiset käy punttisalilla, minä en käy. Täällä on varmaan ihmisiä, jotka käy punttisalilla. Onko? Kuka on? Ja naisia. Aika moni. Niin eikö silloin niin, että joku nostaa enemmän? Onko niin? Vai nostaako kaikki aina samaan? Onko niin? Onko niitä eri? No joo. Niin tiedättekö, että hengellisessäkin elämässä on tällä tavalla, on toisia, jotka nostaa vähän enemmän niin kuin hengellisiä painoja. On niin kuin syvemmällä tässä uskossa ja uskon elämässä. Ja toinen tällainen näkökulma, ihmettelin, että mä varmaan katsoin hirveästi elokuvia, mutta nyt tuli tällainen tilanne, että se tuli meidän seurakunnasta. Me näytettiin tämä Sabina Wurmbrandin elokuva. Onko näytetty täällä? Tiedättekö Wurmbrandin? Niin Rikard ja Sabina Wurmbrand, jotka oli romanialainen juutalainen pariskunta, josta sitten Rikard tuli luterilaiseksi pastoriksi. He Romaniassa olivat sekä Natsi-Saksan että sitten kommunistisen hallinnon alaisuudessa. Ja Rikard oli 14 vuotta vankilassa ja Sabinakin taisi olla 3 vuotta. Ja mä tarkistin myöskin tämän, pitääkö se paikkansa, ja se pitää paikkansa, mitä mä seuraavaksi kerron. Nyt Sabinan isä ja äiti ja 3 hänen sisarustaan joutuvat näihin keskitysleireihin ja kuolevat. Siis vanhemmat ja 3 sisarusta. Ja sitten Sabina kohtaa tämän hänen murhaajansa, joka oli osallisena siihen murhaan. Ja Sabina menee halamaan sitä miestä ja sanoo, että mä annan sulle anteeksi. Mä annan sulle anteeksi. Ja itkee. Ja se mies on hämillään. Ja siinä sanoo tällä tavalla, että on 2 miestä, joita hän on elämässään suurella halannut. Toinen on hänen miehensä Rikard ja toinen on se, joka murhasi mun vanhempani sisarukseni. Ja mä sanon Marille, että toi jää mulle ikuisesti mieleen noin sanat. Ja mä mietin sitä, että tiedättekö, jos täällä on joku henkilö, jolla on niin kuin ihmissuhteessa tiedätkö, vaikeuksia, anteeksi antamattomuutta, jotain sellaista, niin tiedättekö, se mitä Pyhä Henki voi meissä tehdä, niin kuin sen Sabinankin kohdalla, että sä voit antaa anteeksi kenelle tahansa. Että sellainen on Jumala, joka meissä asuu. Ihminen ei voi ikinä tehdä mitään tällaista, vaan Jumala. Ja mä olen viime aikoina lukenut Daavidin elämästä ja sitten paljastui sellainen asia, että mä olen huomannut, vaikka mä olen 50 vuotta lukenut Raamattua, niin en ollut sellaista asiaa huomannut. Kuka tietää tällaisen henkilön kuin Ahitofel? Ahitofel. Te olette Raamattua lukevan. Kuka tietää, että Ahitofel? Se oli Daavidin yksi neuvonantajista, Ahitofel. Ja sitten, muistatteko Absalomi, hänen poikansa, Daavidin pojan? Niin, Absalom nousi vastaan isänsä. Ja tämä Ahitofel, joka oli Daavidin neuvonantaja, josta sanottiin, että hänen sanansa oli kuin Jumalan sana. Eli niin hyvät olivat hänen neuvonsa, että häntä kuunneltiin. Ja yhtäkkiä tämä Ahitofel muuttaa puolta, että hän menee Absalomin puolelle. Ja mä ihmettelin, siis mä luisin, että minkä ihmeen takia Ahitofel menee Absalomin puolelle. Kunnes selvisi eräs asia, jota ei ollut koskaan huomannut Raamatusta. Se oli yleistä tällaisesta kommentaarista. Ahitofel oli Batseban isoisä. Batseban isoisä. Eli toisin sanoen, Ahitofel oli pitänyt pientä Batsebaa sylissään, niin kuin isoisät saattaa pitää. Ja sitten hän oli nähnyt, miten ketku Daavid oli. Miten härskisti hän toimii ottaessaan Batseban. Hän oli naisia vaikka kuinka paljon, hän otti sen vielä itselleen ja sitten murhautti hänen miehensä. No sitä ei suoraan sanota, mutta voidaan ajatella sitä, että Ahitofelin sydämeen jäi hoitamatonta katkeruutta. Ja sen takia hän muutti leiriä. Ja ajatelkaa sitä, että jos sulle on tehty jotain sellaista, joka on niin kuin väärin, joka on härskiä, ja se jää sulle kuule tänne näin kytemään, niin se on vaarallista. Eikö me on tuotava Jumalan eteen kaikki se, mitä saattaa vahingoittaa meitä, vaikka meille on tehty tosi väärin. Tämä oli minusta sellainen puhuttelu, kun mä luin tämän, niin mä ajattelin, että kyllä Raamatussa löytyy hienoja kohtia ja hienoa tällaista psykologiaa ja sitä, minkälaista on se ihmisluonto ja kuinka tärkeää se on, että me tulemme nöyrästi Jumalan eteen ja osaamme olla heikkoja ja haluamme olla heikkoja. Olla lähellä Jeesusta, että me selviämme tämän elämän läpi ja voisimme olla siunaukseksi ja sellaisia, että voimme antaa anteeksi kenelle tahansa ja rakastaa vihollisiamme, joka on Jeesuksen opetus. On tämä niin syvää ja me tarvitsemme siihen. Minä tarvitsen Pyhää Henkeä ja sinä tarvitset Pyhää Henkeä. Tässä oli tätä minun sanomaani, olisi ollut vieläkin, mutta nyt tämä on vähän rönsyillyt, niin me kohta rukoilemme. Lopetan sen tällaiseen, kun meidän nuorisotyöntekijä aikana mä tulin Järvenpäähän, eräs hessu, erittäin palava nuori mies. Oli perustamassa erästä vapaa seurakuntaakin. Sitä hän tuli elämäänsä määrättyjä vaikeuksia. Ja tuli avioero, meni naimisiin ja oli toinen avioero lähellä. Ja sanoi, että hän oli ajamassa Puolassa autoa. Ja sanoi, että yhtäkkiä, kun hän siinä koki, että hän on elämässä, niin kaikki on pilalla. Sanoi, että yhtäkkiä, että Pyhä Henki valtasi autoa niin, että Jeesus sanoi, että hänen piti ajaa sivuun. Ja kun ajoi siellä sivuun ja hän itki hillittömästi, tiedättekö mitä Pyhä Henki sanoi? Jeesus, mulla on ollut ikävä sua. Tällainen on Pyhä Henki. Mulla on ollut ikävä sua. Hän on ikävä sinua ja ikävä minua. Läheisempään suhteeseen sun kanssa. Läheisempään suhteeseen. Eräs julistaja sanoi, Pyhä Henki on minun paras ystäväni. Onko Pyhä Henki sinun paras ystäväsi? Onko hän minun paras ystäväni? Sitä mä oon miettinyt ja haluaisin olla. Että hän olisi mun paras ystävä mun elämässä. Mä oppisin elämään lähellä häntä. Oppisin tuntemaan Jeesus lähemmän. Sovelmaan meidän kaikkien päämäärä meidän elämässä. Ja nyt on semmoinen ylös tässä. Vanhat miehet puhuu kauan pitkään. Haluan pääsee tänne. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus näistä ystävistä, jotka sä oot tänne lähettänyt. Herra, sä tiedät tosiaan meidän elämämme, tiedät meidän kamppailumme, meidän syntimme ja Herra meidän elämämme kaikilta osin. Ja rukoilemme Herra tässä kokouksessa, että kosketa Pyhä Henki. Kosketa sillä rakkaudella, mikä sinulla on ihmistä kohtaan. Kiitos siitä, että saan avata sydämemme sinulle. Kiitos Pyhä Henki, mitä teet. Kuinka moni teistä uskaltaa sanoa tässä näin nopeasti, että tässä on minun elämä. Jeesus, ota se uudelleen käyttöön. Mä en halua enää pantata mitään. Tässä on elämäni. Kuinka moni haluaisi tänään tällä tavalla tehdä tällaisen uuden liiton Jeesuksen kanssa? Nosta kätesi. Eikä sun tarvi ajatella, että toiset tekee sen, vaan ihan itse teet. Ei tarvi matkia ketään. Pitäjätään käsiä ylhäällä tässä ja mä haluan siunata teitä. Rukoilla ja myös itseni puolesta. Herra, me ollaan meidän sanojen takana. Ja että sä haluat käyttää meitä. Ja anna meidän syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahanvoitaneessa veressä. Kiitos siitä, että kaikki synnit on ristin puulle kannettu. Kaikki meidän syntimme, kaikki meidän sairautemme. Ja kiitos Pyhä Henki siitä, että sä otat aivan uudella tavalla meitä käyttöön. Meidän perheemme keskellä, ystävien keskellä, seurakunnan keskellä. Kiitos Herra siitä, että annat aivan uuden näyn, että tuo leijona meidän sisältämme pääsee esille ihan uudella tavalla. Kiitos Pyhä Henki, mitä tulet tekemään tämän seurakunnan keskellä, näiden ystävien keskellä. Kiitos sinulle Jeesus. Kiitos, että risti on kaikkein tärkein ja sä aina keskität sen, haluat sen sanomankin keskittyvän ristille. Kiitos Jeesus, että siellä se suurin rakkaus, mitä koskaan on tässä maailmassa ollut. Herra, että sä kuolit meidän puolestaan. Kiitos Herra. Kiitos, että sä luotat meihin ja haluat käyttää meitä, elää meissä ja olla meidän ystävä. Kiitos Jeesus. Ja nyt Mari voi tulla tänne varmaan jatkamaan.
Halleluja. Joo, enää muutama, muuta jatkaa.